Assalamualaikum, welcome back to podcast Koi Shouki.
Diganggu orang. Nah, kamu sebagai seorang mukmin punya kecemburuan terhadap itu. Kamu nggak kenal, walaupun nggak tahu itu siapa. Kamu itu harus terdorong untuk asyhadu ba'dhum ba'd, saling menguatkan. Salah satunya adalah membela seorang perempuan mukminat yang dilecehkan itu. Jadi begitu cara jilbab itu menjaga perempuan dari
kejahatan
secara langsung. Salah satunya dengan, karena mukmin ini kan komunitas gitu, dan punya kesadaran untuk saling menjaga. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya tidak bisa dinafikan. Saya pernah baca paper, saya nggak tahu, nanti carilah itu. Tapi ini betulan. Memang laki-laki itu salah satu penyebab impuls seksualnya dari visual, sedangkan perempuan itu enggak. Jadi perempuan juga bisa muncul gairah seksualnya dari visual, dari pandangan. Tapi menurut paper itu harus ada konteksnya. Ngerti gak Mas? Harus ada konteksnya.
Iya, makanya laki-laki itu disebut makhluk visual.
Iya, ingat gak dulu pas siapa itu yang atlet bulu tangkis, si Jojo itu? Ingat gak? Yang Asian Games
kemarin itu?
Dulu si Jojo itu menang, terus dia buka baju, terus kelihatan ototnya. Terus medsos rame, perempuan pada mengatakan rahim saya hangat dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Itu
kenapa sih tiba-tiba para perempuan itu tergoda dengan si Jojo yang menampakkan six pack-nya itu? Itu kan ada konteksnya. Konteksnya adalah si Jojo itu baru saja menjadi pahlawan untuk Indonesia. Nah, perempuan itu tuh butuh konteks untuk mendapatkan rangsangan seksual lewat visual. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba datang, ada perempuan lagi duduk-duduk nih, tiba-tiba kamu datang di situ buka baju, paling kamu dilempari itu. Karena nggak ada konteksnya kamu tiba-tiba. Tapi kalau laki-laki nggak butuh konteks dia, godaan visualnya. Kamu lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang perempuan di situ buka baju, ya kamu mungkin tidak akan protes dan kamu akan terangsang secara seksual karena kamu laki-laki. Nah, maksud saya sebenarnya naif juga kalau kita mengatakan menutup aurat itu sama sekali tidak ada efeknya terhadap nafsu seseorang yang melihat kita. Itu yang nggak tahu lah itu gimana itu. Cuma memang membuka aurat tidak menjadi justifikasi untuk kemudian orang itu ya mesti apa-apain. Nah, itu satu. Terus kedua apa tadi cuma? itu tadi 1, 2, dan 3 lah kayaknya. Soal kadang-kadang saya pernah baca lah, retorika feminis begini. Salah juga sebenarnya feminis kalau menyalah-nyalakan orang yang menyuruh menutup aurat dan menganggap mereka itu mendukung rape enable gitu, melanggengkan rape culture dan seterusnya. Karena gimana sih? Coba kamu tanya Pak Khatib gitu, yang setiap hari nyuruh orang itakullah, menutup aurat dan seterusnya, apakah dia mendukung pemerkosaan? Kan enggak juga.
Iya.
Harusnya itu feminis itu bikin aliansi dengan orang Islam gitu. Meskipun kita beda pandangan soal aurat, tapi seenggaknya punya persepsi yang sama lah untuk melindungi perempuan gitu. Itu berikutnya. Terus berikutnya adalah Islam itu realistis ya. Dunia ini penuh dengan orang jahat.
Iya.
Gimana ya? Saya tidak bisa kemudian membiarkan pintu rumah saya kebuka, terus saya taruh surat tanah saya di sini, laptop, uang, semua harta saya yang sedikit itu saya taruh di sini. Kemudian saya biarkan pintu saya kebuka, lalu saya tidur di kamar, tiba-tiba besok hilang dan saya marah-marah kalau itu hilang gitu ya. Maksudnya penjagaan diri itu common sense gitu. Kalau ada yang menganggap bahwa dengan menutup auratnya dia merasa terjaga, biarin aja gitu. Kamu feminis gak setuju sudah. Dan kalau ada laki-laki yang mengatakan, saya kalau perempuan nutup aurat itu saya lebih bisa mengendalikan diri saya, ya sudah biarin aja, itu malah bagus, dia bisa mengendalikan dirinya, gak usah kamu protes-protes. Ya gitu loh.
Terus
maksudnya common sense aja lah gitu, saling menjaga. Benar kata kamu tadi ya, bahwa etika relasi gender dalam Islam itu adalah etika sama-sama saling menjaga gitu. Laki-laki dan perempuan saling sama-sama menutup pandangan, terus sama-sama menutup menundukkan pandangan dan sama-sama menutup aurat. Artinya kan menyiapkan safe space masing-masing gitu ya. Jadi kita menjaga privasi orang. Nah, seperti itulah.
Nah, kalau kayak gitu kan mungkin ya, kalau kita mungkin ya kita dalam tanda kutip ego terhadap ideologi kita kayak Islam harus saling menjaga, tapi dalam di sisi lainnya feminis juga punya ego ketika mereka kenapa harus mengatur kebebasan kita berpakaian sedangkan itu memang hanya sebagai faktor, salah satu faktor pemicu. Nah, itu mungkin jalan temu yang bisa disatukan ketika ingin mencegah yang namanya pelecehan itu seperti apa, yang nggak ada kaitannya dengan menutup aurat kayak gitu. Kalau ingin diperjuangkan kayak menutup aurat, mungkin ya di kayak di DPR nanti mungkin tetap berdebat aja sampai nanti gitu kan.
Kalau saya sih ya, saya masih percaya bahwa dengan menutup aurat itu perempuan punya kesempatan untuk dijaga dirinya, setidaknya dari perspektif seorang muslim. Ketika aurat perempuan itu dilihat aja, nggak ada apa-apa yang dilihat orang gitu, itu dia sudah rugi gitu. Jadi dia menutup aurat itu, dia ini feminis nggak mungkin paham itu, nggak mungkin ngerti itu,
karena
berangkat dari cara berpikir yang sama sekali berbeda. Jadi feminis nggak boleh maksa-maksakan cara berpikirnya kepada kita. Bagi kita aurat dilihat saja itu sudah nggak bagus ya, karena kita punya konsep pelecehan visual. Kalau mereka kan di catcalling baru nggak baik. Itu satu. Terus kedua,
jalan temunya mungkin
feminis akan salah banget gitu ketika malah fokus ke situ gitu, fokus ke undang tidak boleh ada kampanye menutup aurat. Karena gimana ya, kita kan sudah sepakat aurat tertutup, aurat terbuka itu nggak ada hubungannya dengan pelecehan seksual. Kamu nggak usah halang-halangi orang yang mengampanyakan menutup aurat. Nah, terus kita sebagai seorang muslim, kita juga harus bermuhasabah sih, jangan sampai selama ini kampanye kita, retorika kita dalam mengampanyakan menutup aurat itu secara implisit atau bahkan mungkin secara eksplisit itu merendahkan perempuan. Jadi kayak ada meme gitu, ada permen yang disemutin, ada permen yang masih dibungkus kagak disemutin.
Gitu.
Enggak gitu juga lah gitu. Saya enggak tahu apakah ada perempuan yang tiba-tiba, "Oh, saya bagikan permen yang tidak semutin pakai jilbab ah." Gitu. Saya enggak tahu ya. Apakah ada yang sudah berhasil menutup aurat gara-gara itu? Tapi yang saya lihat selama ini justru pada ngeluh, "Wah, ini kok merendahkan sekali." Maksud saya kalau istilahnya Syekh Ardawi, Syekh Ardawi kan harusnya rujukan kami kan, karena ikhwani. kita harus punya khitab yang jelas ya. Khitab itu artikulasi Islam. Jadi Islam itu harus diartikulasikan dengan bijaksana memang. Di satu sisi, dan ini bukan karena kita kompromi dengan feminis, tapi karena kita ada namanya fikud dakwah kan. Kalau kita selama ini lihat, oh ternyata nggak bagus itu, tidak bijaksana ketika misalnya tutuplah aurat biar kalian ini. Alasan dia menutup aurat karena ketundukan kepada Allah. Jadi menurut saya itu yang kita ini, itu yang kita tekankan. Cara untuk tunduk kepada Allah adalah dengan menutup aurat seperti itu. Ya sudah, itu aja. Tapi itu tadi teman-teman kalau baca
kayaknya enggak setuju deh, bukan.
kalau baca tulisan-tulisan ilmiah tentang apa ya, tentang hubungan seks dan pandangan mata, seenggaknya yang saya baca itu memang ada kaitannya gitu, ada kaitannya. Ini saya, ini kenapa sih sebenarnya para feminis itu sama sekali tidak pengen kita mengaitkan pelecehan seksual dengan seks itu sendiri. Kalau feminis kan kita ngomong pelecehan seksual tapi nggak boleh ngomongin seksualitas, yang diomongin adalah power, si kuasa dan seterusnya. Itu berangkat dari ideologi sex positivity ya. Sex positivity itu artinya semua dorongan seksual itu positif. Dalam Islam kan ada dorongan seksual yang harus diikuti, misalnya pengen sama istri.
Iya,
ada dorongan seksual yang harus ditahan.
Dikontrol.
Ada dorongan seksual yang gak boleh dimunculkan sama sekali gitu ya. Tapi kalau dalam feminis, sex positivity, jadi seks itu baik ya, dorongan seksual itu baik. Nah, sehingga terus, tapi kenapa ada orang yang memperkosa karena terus kenapa ada orang memperkosa? Nah, mereka mengatakan, oh itu bukan karena dorongan seksualnya, itu karena relasi kuasa. Nah, mereka ingin tetap menjadikan dorongan seksual itu innocence gitu. Apakah itu realistis apa tidak? sepembacaan saya bahkan di antara feminis sekalipun tidak sepenuhnya setuju. Karena gimana ya? Contohnya gini ya, ada dua dosen pembimbing gitu, sama-sama ngundang mahasiswinya ke rumahnya untuk bimbingan. Satu melecehkan, satu enggak gitu. Padahal di situ sama-sama ada relasi kuasa yang tidak imbang sebenarnya. Yeah. Tapi kenapa ada satu yang terangsang terus melecehkan mahasiswinya, satu bisa menahan diri gitu. Kenapa ya? Karena satu punya dorongan seksual lagi. Satunya itu pasti ada karena dorongan seksual lah gitu ya. Nggak mungkin dia maaf ngaceng gitu kalau tidak ada dorongan seksualnya. Itu biologi lah itu. Satu mungkin punya, tapi dia bisa menahan diri. Menahan dirinya itu mungkin karena dia merasa diri lelaki Jawa baik-baik, tidak seharusnya seperti itu. Mungkin dia merasa lelaki Batak baik-baik, tidak seharusnya seperti itu. Tapi saya yakin banget banyak yang menganggap, so saya lelaki Muslim yang baik-baik, tidak seharusnya seperti itu. Jadi sebenarnya iman ya punya faktor di situ. Banyak orang yang kemudian menahan dirinya untuk melakukan suatu hal yang buruk karena keimanannya. Pernah nggak kamu begitu, Kak Is? Kayak pernah pengen ngapain gitu, tapi ingat, aduh saya... saya anak soleh.
Iya sih, pernah.
Pernah lah ya. Artinya iman itu punya
kontrol
gitu. Apakah bisa jebol ya? Bisa.
Kalau ada
apakah sering jebol ya? Sering. Makanya dalam Islam sebenarnya kan seorang mahasiswi bimbingan dengan mahasiswanya berdua-duaan itu saja sudah salah gitu.
Dalam konsep Islam,
dalam konsep Islam, karena konsep Islam kalau saya lihat preventif.
Iya, lebih ke preventif.
Kalau dalam feminis itu sepertinya konsep preventif itu enggak. Jangan salah, mereka juga punya konsep tentang preventif, tapi mereka tidak ingin melibatkan moral di situ. Maka preventif mereka adalah ya laki-laki diajari itu, tapi masalahnya laki-laki sudah diajari masih kurang ajar gitu. Contohnya ya dosen itu sudah jago teori feminis malah begitu, si bapak itu sudah tiap hari diajari bahaya zina masih begitu. Saya juga dari pesantren sudah diajari bahaya zina. Kehidupan saya juga tidak selamanya bersih dari hal-hal seperti itu. Maksudnya saya bukannya pernah bersih deh, maksudnya saya pasti pernah melanggar hal-hal yang dilarang dalam Islam.
Yeah,
pasti
yeah,
pernah.
Yeah.
Kamu juga pasti pernah.
Sering. Ya.
Apalagi hanya pelajaran tentang konsen gitu. Kau tahu konsen? Konsen itu ke konsen apa sih, Beb?
Fokusnya.
Bukan konsentrasi. Kan concen itu concen. Apa? Kerelaan.
Iya.
Ya, jadi concern. Nah itu kenapa para feminis menyebut pelecehan itu sebagai kekerasan seksual? Kenapa? Karena di situ terjadi kekerasan. Kekerasan itu adalah ketika ada orang yang diinvasi tubuhnya. Tubuhnya kan miliknya nih.
Iya.
Tubuh saya milik saya. Maka kamu pengen ngapa-ngapain tubuh saya harus melalui kerelaan saya. Nah, jadi kalau saya rela, oke. Tapi kalau saya nggak rela, tidak oke. Nah, kalau saya tidak rela, tapi kamu memaksakan, itulah namanya kekerasan, violence. Nah, itu kenapa mereka menyebutnya kekerasan seksual. Sedangkan kita menyebutnya kejahatan seksual. Kenapa? Karena yang penting di situ bukan ada konsen apa tidak, tapi dia melanggar etika apa tidak. Ketika dia melanggar etika, maka dia jahat, gitu. Sedangkan feminis hampir tidak peduli sama etika Islam setidaknya. Dia punya etika feminis juga sih, tapi dia tidak peduli sama etika Islam. Jadi misalnya kenapa
yang sesama suka begitu,
misalnya RUKUHP kenapa kemarin diprotes feminis, kan salah satu yang dipidanakan adalah zina tuh.
Iya, yang dalam hubungan rumah tangga.
Bukan. Yang RUKUHP, bukan RPPKS. Oh, RUKUHP kan salah satu yang akan dikriminalisasi adalah
pelaku zina. Padahal zina itu kebanyakan kan suka dengan suka.
Oh iya, yang suka sama suka. Iya.
Mereka mengatakan yang begitu bukan kriminal.
Bukan kriminal.
Karena suka sama suka. Nah, prinsipnya kan suka sama suka.
Bukan kekerasan.
Konsen itu sebenarnya bahasa Indonesia suka sama suka kayaknya. Di barat itu, kalau misalnya nanti kamu punya rezeki kuliah di mana, McGill apa di mana gitu.
Amin.
Jurusan apaan deh?
PGSD.
PGSD berarti pendidikan. Bisa ke Bristol, bisa ke macam-macam kampus-kampus ke pendidikan. Atau ke Australia, kampusnya orang yang lagi di itu bagus pendidikannya tuh. Melbourne. Nanti, apalagi kalau undergraduate, postgraduate juga masih dapat. Tapi kalau undergraduate itu, kalau ospek, salah satu materinya adalah tentang konsen itu. Nah, jadi para cowok-cowok itu diajari. Nah, kalau cewek lagi teler di bar, karena di sana itu di bar, sengaja kampus saya dulu tuh bar, ada barnya gitu.
Oh.
Jadi sebelahan sama musola. Kalau musola mungkin ngeliat orang lagi teler-teleran gitu. Tapi yeah, ada ini. Ada teman saya itu habis ujian Quran hadis, wah pusing nih, ke bar yuk. Ya gitulah.
Nah, realitanya.
Jadi diajari tuh kalau ada perempuan teler, terus kamu ajak ke kosanmu, kalau dia tidak bisa ngasih konsen, kamu jangan apa-apain dia. Jadi tidak dilarang teler, tidak dilarang berdoa-doaan di kosan, tapi dilarang melakukan hubungan seksual kalau perempuannya lagi tidak sadar. Nah itu jadi karena itu tadi prinsipnya adalah kedaulatan tubuh, sedangkan prinsip kita adalah kepatuhan kepada perintah Allah. Sehingga kalau ada orang Islam atau ada siapapun yang kemudian memperkosa atau melecehkan orang lain, maka dia jahat karena dia melanggar etika, itu jahat itu. Tapi kalau feminis, dia melakukan kekerasan, karena jadi nggak ada baik buruk dalam pelecehan seksual itu, bukan masalah baik buruk kata mereka, salah. Bukan masalah etika, bukan masalah benar salah, tapi masalah melanggar konsen atau sesuai konsen. Jadi kalau sesuai konsen ya silahkan.
Berarti feminis pun nggak punya kiblat ke agama manapun ya?
Ya iyalah. Makanya kalau ada yang bikin Islamic feminism, nggak tahu saya masalah etika seksual jadi apa dasarnya, apakah konsen tambah agama gitu.
kayak kita kan banyak aliran juga Islam kiri bla dan bla bla.
Ah, iya, benar.
Mungkin feminis juga aku bakal buat kayak gitu ya.
Bisa jadi, dan banyak sudah. Jadi umat Islam dari dulu kayak begitulah. Ketika orang Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat Yunani, itu kan bergradasi maksud saya sikapnya itu macam-macam. Ada yang mengambil filsafat Yunani secara keseluruhan. Ada yang wah, kita harus kritis nih, saya ambil sebagian saja. Ada yang menolak sama sekali. Sama juga ketika orang Islam bertemu dengan sosialisme misalnya, beberapa ulama kita berijtihad. Misalnya kayak Cukro Aminoto ya?
Yang mana?
Atau Haji Misbah. Saya ngambil sosialisme sehingga saya bikin Haji Misbah, bahkan sampai bukan cuma sosialis tapi komunisme. Saya muslim komunis gitu misalnya. Cukro Aminoto bikin sosialisme Islam, Ali Syariati atau siapakah gitu. Askar macam-macam lah.
Iya.
Sosialisme siapa, Beb?
Yang mana?
Islamic Socialism.
Ini Cukro
Aminoto. Nah, itu. Ada yang menolak sama sekali. Maksud saya, nah begitu juga ketika orang Islam bertemu dengan feminisme. Ada yang kemudian mengadopsi feminisme sama sekali dan meninggalkan Islam.
Wah.
Ya, ada. Islam itu nggak sesuai. Misalnya apa? Misalnya sampai murtad. Dan salah satunya alasannya ya dia jadi feminis ya. Ayan Hirsi Ali misalnya. Ayan Hirsi Ali itu ya itulah, kadang-kadang gimana ya? Dia merasa dianiaya sama komunitas Islam di kampungnya waktu masih kecil.
Oh iya.
Ya, gimana? Kezaliman orang Islam itu
efeknya
ke Islam itu sendiri.
Iya.
Ya, gitu. Akhirnya dia jadi murtad. Terus salah satu isu yang selalu dia angkat tentang Islam adalah masalah kekerasan terhadap perempuan gitu. Ada yang saya tetap Islam, saya cuma mengambil
sebagian
metode feminisme. Kayak saya, kayak Mina Wadud, kayak Fatima Mernisi, mereka tetap Islam gitu. Maksudnya tetap sahadat. Ya urusan mungkin ada pendapatnya yang bisa masuk kufur, itu urusan ulama akidah lah. Yang penting menurut mereka, mereka tetap Islam dan mengambil sebagian feminisme. Ada yang menolak feminisme sama sekali. Kalau saya sendiri, apa yang dimiliki feminisme yang kita tidak punya kira-kira gitu. Kalau ada misalnya ya bolehlah kita pinjam, tapi harus hati-hati gitu. Tapi ada nggak kira-kira? Nah, dari situ dulu. Kalau misalnya, Islam, di Islam tidak ada ini, yakin kamu sudah baca semua kitab Islam.
Gitu. Kemarin Islam, soalnya ada yang ngangkat isu itu juga, kayak apa? Ada mempermasalahkan Islam itu kurang loh, harus ada feminis yang melengkapinya.
Masalah tapi apa? Dia sudah baca semua ini Islam belum? Masalahnya kan kalau kita mengkritik feminisme biasanya kan ditanya, kamu sudah baca semua bukunya Simon de Beauvoir belum? Kamu sudah baca traktatnya Elizabeth Christenton belum? Kamu sudah baca ini? Ya belum lah gitu. Tapi kalau dia juga mengkritik Islam, kamu sudah baca Khatam Al-Um belum? Kamu sudah baca Al-Mustashfa Imam Ghazali belum? Kamu sudah baca semua belum? Kemungkinan belum.
Jadi iya.
Sebenarnya itu kritik yang nggak usah diangkatnya begitu-begitu tuh. Tapi itu aja, kalau misalnya dia yakin gitu, yakin itu nggak ada di Islam itu. Coba dipelajari lagi lah.
Iya.
kalau dia yakin itu tidak ada di Islam, terus dia kemudian mengadopsi itu, lalu dia mengadopsi itu, misalnya saya mengadopsi, misalnya saya mengadopsi analisis relasi kuasa dari feminis, karena di literatur Islam tidak ada. Apa dia sudah yakin analisis relasi kuasa itu tidak bertentangan dengan satu atau dua doktrin Islam atau analisis tentang macam-macam lah kan, feminis punya banyak. Ini misalnya doktrin tentang kedaulatan tubuh itu, apakah kalau dia mengadopsi itu sudah tidak bertentangan dengan Islam misalnya? Dia harus apa ya, memastikan itu, karena Islam bukan punya neneknya dia gitu. Islam itu agama yang turun kepada Nabi Muhammad, dipelihara para ulama, ada tradisi keilmuannya. Memang kamu Muslim dan kamu punya hak untuk menafsirkan, tapi hak menafsirkan saja bukan berarti tafsirannya benar.
Iya, benar, paham.
Ya gitu.
Nah kalau kayak gitu tadi yang agak relate itu terkait banyak kita bahas kedaulatan tubuh ya, kedaulatan tubuh dan otoritas tubuh. Nah yang dalam jangkauan saat ini kita sering berdebat tentang seberapa boleh sih laki-laki itu mengatur perempuan, atau malah seberapa bebas perempuan boleh mengatur dirinya sendiri gitu ya, entah di hadapan publik atau dalam rumah tangga gitu ya. Yang kadang-kadang jadi memang isu yang dinamis oleh feminis ya, tiap hari diangkat itu terus gitu.
Iya, kalau saya sih itu pertanyaan yang tidak relevan ditanyakan ke orang Islam.
Oh, iya.
Karena dalam Islam yang ngatur kita bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi Allah gitu. Maksudnya saya sendiri, saya jujur saja, saya dengan istri saya tidak merasa bertanggung jawab secara moral kepada istri saya. Maksudnya ketika saya pengen lakukan sesuatu ke dia, saya tentu saja memperhatikan ini baik nggak bagi dia. Tapi saya kalau kasarnya tidak peduli dia menganggap itu baik apa tidak. Ujung-ujungnya Allah yang menilai kita. Nah, tapi itu bukan berarti saya terus tidak menganggap istri saya sama sekali, karena Allah nyuruh saya untuk menyayangi istri saya. Salah satunya pernikahan itu kan sakinah, tenang gitu. Sehingga ketika saya membuat istri saya enggak tenang di rumah, itu sudah pasti dimurkai Allah itu. Kan kadang orang Islam kan mungkin orang Islam perempuan itu harus di rumah, tapi dia juga bikin rumah tidak enak buat istrinya. Ya gimana?
Oh iya.
Kayak gitulah ya. Jadi saya kira itu pertanyaan yang tidak relevan gitu. Sejauh mana laki-laki mengatur perempuan? Tidak ada, karena dalam Islam itu hak laki-laki, hak dan kewajiban laki-laki itu bukan kewajiban istri, itu bukan suami yang ngasih gitu. Salah satu misalnya kan istri menjaga kehormatan suaminya, istri menjaga harta suaminya, itu bukan saya yang nyuruh dia. itu Allah yang nyuruh dia. Sehingga kalau misalnya dia, saya pergi, dia diam-diam jualin casing HP saya misalnya, atau apalah harta saya yang berharga di sini, nggak ada juga sih, dia tiba-tiba jualin laptop saya dan saya nggak tahu, dia tetap ini, dia tetap berdosa gitu, dan dia harusnya merasa berdosa dan dia harusnya merasa terganggu gitu, karena tanggung jawabnya kepada Allah meskipun saya nggak tahu gitu. Nah, karena kalau dia merasa tanggung jawabnya kepada saya, maka nanti saya pergi dia jualin laptop dan seterusnya, atau saya keluar dan saya selingkuh di luar, yang saya pikirkan adalah yang penting istri saya nggak tahu. Karena tanggung jawab saya kepada istri, padahal kan tanggung jawab saya kepada Allah. Istri saya tahu apa tidak, tanggung jawab saya kepada Allah gitu. Jadi pernikahan dan relasi laki-laki perempuan dalam Islam kepada Allah gitu. Jadi kepada Allah gitu. Kamu misalnya lirik-lirik cewek ya sudah, meskipun ceweknya nggak sadar, kamu tetap dosa gitu. Nah itulah kenapa di dalam Islam sebenarnya kesadaran diri itu sangat sentral. Dalam Islam kan dosa itu
tanggung jawab pribadi.
Ada dalam hadis, saya tidak tahu seberapa sahih ini ya. Maha kafi swadrika wa karhi ta'atalu alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang enggak enak dalam hatimu, dan karhi ta'atalu alaihin nas, dan kamu tidak ingin dilihat orang gitu. Di dalam hadis ini ada dua asumsi. Pertama, seseorang berarti harus menjaga kebersihan dirinya, sehingga dia masih geli kalau melakukan dosa, masih gatal hatinya, masih inilah kalau melakukan dosa. Orang kalau kayak begitu, jangankan melecehan seksual, nyolong sandal aja dia nggak akan gitu. Karena ada kontrol dirinya. Tapi Islam itu realistis. Ada dimensi kedua, waqarihita ayat tali alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau dilihat orang. Asumsinya adalah masyarakat itu tuh mengenali sesuatu itu buruk dan masyarakat itu peduli sama keburukan yang terjadi. Sehingga misalnya di masyarakat Jawa ini ada laki-laki perempuan tinggal serumah di situ di dekat UMY. Pokoknya di seberang kampus saya dulu lah, bukan seberang, seberang tempat cukur saya.
Oh iya iya.
Nah, ini yang cerita Pak tukang cukur nih. Tukang cukur ini saya sangat percaya karena dia cukurnya bagus. Nah, dia cerita di seberang seberang tempat cukurnya tuh ada kos-kosan kayak gitu yang sering banget nginap di situ. Nah, warga di situ tuh kemudian ini ngempesin mobilnya terus lemparin dan lain-lain. Artinya kontrol sosial di masyarakat itu tuh masih hidup. Sehingga meskipun mungkin orang itu tuh sudah nggak ada rasa pengendalian dirinya, setidaknya dia dikendalikan oleh masyarakatnya. Nah, kenapa sih masyarakat-masyarakat itu pengen melakukan kontrol? Karena masyarakat itu merasa bertanggung jawab kepada Allah. Dan ujung-ujungnya tetap tanggung jawabnya kepada Allah. Nah itu tadi urusan kontrol-mengontrol itu di dalam Islam, meskipun kelihatannya kok istri punya tanggung jawab terhadap suami, suami punya tanggung jawab terhadap istri. Itu tuh bukan laki-laki yang mengatur perempuan, atau bahkan mungkin perempuan yang mengatur laki-laki, tapi perempuan dan laki-laki yang mematuhi aturan dari Allah. Nah, lagi-lagi orang feminis tidak akan sampai pikirannya itu, karena gimana ya, sudah beda dari awal gitu.
Mungkin secara kiblatnya ya, kiblat dari feminis tadi yang Ustaz bilang kan, mereka itu bukan moral gitu yang kiblatnya feminis.
Tahu saya sengaja. Meskipun kita tidak mengatakan mereka amoral gitu, mereka juga punya standar moral sendiri. Tapi beda dengan standar moral kita. Standar moralnya misalnya itu tadi konsen. Jadi kamu nggak boleh. Itu misalnya kenapa mereka melarang pedofilia? Karena pedofilia itu kan suka sama anak kecil. Anak kecil itu belum bisa punya konsen gitu. Sehingga nggak boleh. Cuma ini ambigu juga. Karena kalau ada anak kecil yang pengen bilang, oh saya gender dysphoria, saya laki-laki atau perempuan, saya pengen operasi ganti kelamin, diizinin sama mereka gitu. Jadi aneh juga gitu ya. Jadi mungkin konsen itu tergantung kepentingan gitu ya. Ya itu, jadi basis moralnya adalah itu, basis moralitasnya adalah individu humanisme sebenarnya. Basis moralisme, human is the measure of everything ya, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Sehingga dulu ketika Reynald Sinaga itu, udah sebut aja lah namanya orang
ya, udah kena kasus
Pak kan? Reynald Sinaga itu kan sudah terbukti kan, orang Islam ngamuk gitu, orang Kristen juga ngamuk karena dia bawa-bawa agama Kristen. Reynald itu ngaku-ngaku rajin ke gereja gitu, orang feminis juga ngamuk tapi dengan alasan yang berbeda gitu. Kenapa feminis ngamuk? Ya karena orang-orang itu diperkosa tanpa konsen, gimana sih cara mengucapinnya? Tanpa persetujuan gitu, tanpa kerelaan. Sedangkan kita mengamuk ada dua hal. Pertama, tanpa kerelaan, dalam Islam juga kerelaan itu penting juga.
Oh iya iya iya.
Ya, bukannya terus. Yang kedua, ini apa? Karena itu homoseksual gitu. Sedangkan para feminis tidak mempermasalahkan bahwa dia homoseksual. Ya, dia permasalahkan hanya kerelaannya itu. Jadi itulah. Jadi bukannya amoral ya mereka. Dari perspektif Islam, amoral sih sebenarnya. Cuma itu dia, mereka punya. Kalau kamu baca debat-debat di YouTube atau di debat akademik, memang ada debat antara subjektif morality dengan objektif morality. Gitu. Moral itu subjektif atau objektif. Biasanya orang yang beragama itu mengatakan moral itu objektif karena asalnya dari
Tuhan.
Sedangkan orang yang tidak beragama itu moral itu subjektif. Jadi yang baik menurut kita ajalah gitu. Jadi ketika kita semua sudah sepakat bahwa homoseksual itu boleh, ya sudah, homoseksual itu moral, tidak amoral lagi. Nah, gitu.
Itu yang diperjuangkan juga oleh kita ya di sebagai, bukan di sebagian, memang ketuntutan dari kita kan memperjuangkan yang dalam tanda kutip gender yang memang nggak sesuai dengan kita kan gitu. Tapi ada lagi tafsir yang memperbolehkan memang gender yang berbeda dari kita. Kita kan hanya mengenal dua ya, laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga yang tafsir yang ada menyebut salah satu ayat itu yang katanya ada menyebutkan ada yang pertengahan juga ya, pertengahan.
Oh,
itu
ya,
ada...
itu.
Ah iya, kurang paham juga itu, masih belum menelisik lebih dalam nih.
Ya itu sebenarnya ayatnya itu tentang ini, tentang orang mandul sebenarnya itu. Jadi ada sebagian orang yang dikasih laki-laki, ada yang dikasih perempuan, ada yang tafsiran tradisionalnya itu mandul, cuma sama orang-orang LGBT kemudian di ini. Tapi sebenarnya tanpa gitu-gitu pun dalam Islam itu tidak kayak gitu. Dalam Islam memang secara legal dan kenyataannya yang diakui adalah laki-laki dan perempuan.
Oh.
Tapi Islam sebenarnya mengakui ada orang-orang yang terlahir hermaprodit, itu istilahnya. Itu hermaprodit kan, hermaprodit ya, berkelamin ganda, punya kecenderungan dua. Dan itu ada terminologinya dalam Islam. Biasanya disebut sebagai khunsa gitu, mukhannas gitu. Dan dalam Islam keberadaan orang seperti itu tidak pernah dianggap oleh para ulama sebagai pembenaran bagi tindakan homoseksual.
Oh iya.
Gitu. Dan sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif aktivis LGBT sekalipun, seenggaknya sejauh yang saya baca ya, menyebut khunsa itu sebagai homoseksual itu nggak sebenarnya menyinggung, karena khunsa itu arti bahasanya effeminate gitu, dan orang homoseksual itu tidak selamanya effeminate. Effeminate itu keperempuan-perempuanan, kan banyak homoseksual yang macho gitu. Jadi sebenarnya itu menyinggung ini juga, menyinggung orang homo yang macho juga itu. Artinya itulah, artinya dalam Islam juga mengakui ada orang yang terlahir ya. Makanya dalam para ulama, setahu saya itu membagi khunsa itu jadi dua. Jadi ada yang disebut bil khalqi itu dari sononya, artinya lahir dia memang punya kecenderungan seperti itu. Tapi ada juga disebut bil amdi itu karena sengaja. Amdi itu sengaja, muta'amidan itu sengaja. Artinya sengaja itu bukan bawaan lahir. Kalau ada, ini kan sebenarnya konteks pembahasan itu adalah ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW melaknat mutarajjilat minan nisa wa mukhannasat minar rijal. Jadi Rasulullah SAW melaknat perempuan yang kelaki-lakian dan laki-laki yang ke perempuanan ya, Allah melaknat lah. Nah, kemudian para ulama itu Ibnul Battal lah, saya ingat saya itu dalam syarahnya terhadap hadis itu mengatakan ini ada perinciannya. Nah, maksudnya siapa sih yang dilaknat itu? Apakah setiap orang yang kemayu itu terlaknat? Enggak juga. Ternyata kalau ada orang yang terlahir seperti itu, ya dia tidak sengaja kemayu, memang terlahir seperti itu. Entah dia hanya kemayu ataukah dia memang hermaprodit, artinya secara biologis punya dua
kelamin,
itu enggak dilaknat. Masa dilaknat oleh Allah sendiri menciptakan seperti itu terus dia dilaknat? Enggak. Nah, orang-orang seperti ini kemudian dihadapkan ke medis, dan kemudian para tim medis itu nanti yang menentukan ini orang cenderungnya laki-laki apa perempuan nih. Kalau dia cenderung laki-laki, maka dia diperlakukan seperti laki-laki. Maksudnya diperlakukan seperti laki-laki itu kalau sholat safnya di depan, itu terus meninggal bagaimana caranya, nanti
bukan ganti-ganti saf ya,
disolatnya gimana caranya, batasan auratnya gimana caranya. Meskipun dia kemayu, dia tetap diperlakukan sebagai laki-laki karena ternyata dominan laki-laki. Kalau dia ternyata dominan perempuan, menurut ilmu kedokteran, ya sudah dia menjadi perempuan. Makanya operasi ganti kelamin itu tidak mutlak dilarang, setahu saya, oleh para ulama. Tergantung. Nah, kalau dia pengen aja gitu, nah pengen aja itu berarti bil amdi itu tadi.
Beda cerita.
Nah, beda cerita.
Kira ini tadi yang kalau apa namanya yang terlahir kelamin ganda, siang-siangnya ikut solve laki-laki malamnya.
Ya. Nah, terus ini juga sih apa? LGBTQ itu kan harus dibedakan ya, LGB. Beda dengan T itu, LGB itu kan lesbian, gay, biseksual. Itu masalah seksualitas itu.
Transgender beda
lagi. Itu masalah orientasi seksual. Dia sukanya laki-laki apa perempuan. bukan masalah dia mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau perempuan. Beda ya. Kalau transgender atau transseksual itu kan masalah identifikasi diri nih. Kalau lesbian, gay, biseksual itu kan masalah orientasi seksual. Kamu sukanya laki-laki atau perempuan. Nah, di dalam Islam namanya orientasi itu kan sifatnya jiwa ya. Maksudnya dorongan. Dalam Islam dorongan diri itu bukan dosa. Maksudnya kamu tergoda nyuri sendal gitu. Ya kamu enggak dosa gitu ya. Kan sering dengar kan orang kalau berniat buruk belum dicatat amalnya.
Oh
baru
iya.
Baru
iya,
kalau dia lakukan dicatat amalnya, tapi kalau niat melakukan kebaikan sudah dicatat amalnya.
Oh, dorongannya.
Ah, gitu. Jadi ya dan kalau dia tidak ini ya yang dihukum dalam hukum pidana Islam itu adalah tindakan homoseksual. Tindakan loh ya, bukan orientasi homoseksual. Maksudnya kalau ada orang yang ternyata suka sama laki-laki, ya entah kenapa, apakah nanti itu perdebatan lain lagi lah, kenapa bisa ada orang yang suka sama laki-laki kalau dia laki-laki?
Iya.
Itu setahu saya di antara para psikolog aja tuh masih debat apakah itu bawaan lahir, apakah itu karena faktor lingkungan. Menurut saya kita sebagai seorang muslim itu tidak relevan sih. Kalau dia bawaan lahir, banyak hal-hal yang kita bawaan lahir dan itu menjadi ujian bagi kita. Kalau dia faktor lingkungan, nggak lebih-lebih ini lagi, lebih berarti kalau faktor lingkungan kan bisa diandu gitu. Bisa di dan sampai sekarang banyak terapi yang menawarkan seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba punya rasa ketertarikan kepada sesama jenis, rasa ketertarikan loh ya, itu tidak dihukum itu. Dan kalau kamu misalnya nuduh orang homo dan kamu nggak bisa membuktikan ini maksudnya kamu pernah lihat dia melakukan tindakan itu, kayak pembuktian zina itu loh.
Iya.
Ya kamu yang dihukum, dihukum kazaf. Jadi ada pada para ulama mengatakan sama dengan kazaf kalau menuduh seorang sebagai seorang homoseksual. Makanya seandainya berlaku hukum Islam, ya terus ada orang mengatakan ah homo lu, ah kamu tersinggung gitu, bawa ke pengadilan, dia bisa dicambuk itu 80 kali. Nah, yang dihukum adalah tindakan. Nah, tindakan itu sebenarnya kalau kita lihat realistisnya tidak selalu ada hubungan dengan orientasi. Saya kenal orang yang mendampingi orang-orang seperti itu. Dan ada orang yang melakukan sodomi itu bukan karena dia memang suka laki-laki, tapi dia pengen petualangan gitu.
Oh iya.
Sudah bosan dengan perempuan, mungkin dengan pohon gak mau,
dengan pohon
listrik itu dengan laki-laki dah. Gitu. Dia melakukan petualangan. Oh, iya. Nah, orang seperti ini meskipun istilah psikologisnya dia heteroseksual, dia kalau ketahuan dia dihukum dan yang berlaku adalah hukum Islam, maka dia dihukum itu. Rela dengan kerelaan apa tidak ataupun tidak gitu. Dan orang misalnya walaupun dia secara psikologis homoseksual, tapi dia nggak pernah melakukan tindakan sodomi itu, liwat istilah dalam Islam, maka jadi nggak dihukum. Mau dihukum karena apa? Enggak, dia cuma dorongan. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya yang harus kita ya kita bantulah ya. Ya, dibantu dengan cara terapi dan seterusnya dan seterusnya, dan dengan membangun persepsi yang benar gitu. Nah, makanya kan ada komunitas seperti itu ya, komunitas orang-orang Islam, temukan Islam sebenarnya yang kabul di peduli sahabat itu ada temukan Islam juga, tapi kebanyakan muslim gitu. Mereka punya dorongan seksual kepada sesama jenis tapi mereka bertekad untuk tidak melampiaskannya dan bertekad untuk berubah. Nah, jadi ya sudah, kita tolong orang kayak begitu tentu. Dan ini juga miskonsepsi juga sih, kadang-kadang kan ada kita dia homo udah nikahkan itu beres. Enggak, siapa bilang itu tidak ilmiah itu.
Berarti pernikahan sesama jenis pun tidak diperbolehkan ya pernikahan?
Iya, maksud saya kan si A ini ketahuan homo.
Oh.
Biasanya kan kita langsung mengatakan udah nikahkan sama perempuan.
Oh,
nanti
iya,
dia
iya,
sembuh
iya.
Sendiri enggak dan itu dia justru nanti akan membuat istrinya menderita ya. Yang benar adalah dia didampingi dulu ya, secara intelektual. Kenapa secara intelektual? Karena ada orang yang sudah terpengaruh sama pemikiran-pemikiran liberal dan menganggap itu hal yang bagus. Jadi kemudian secara spiritual dan secara psikologis didampingi. Nanti kalau dia sudah siap, dia mau menikah, dinikahkan gitu. Dan yang menikah sama orang-orang seperti itu memang perempuan terpilih sih menurut saya. Iya, perempuan yang terpilih. Karena menurut pengakuan ini sih, bukan pengakuan sih, menurut keterangan sih yang disampaikan ini sama ini salah satu ustadz saya lah, bukan Pak, ustadz saya yang guru saya. Kasihnya itu saya anggap sebagai guru saya yang kasihnya, yang mendampingi orang-orang seperti itu. Orang seperti itu tuh lebih cepat bisa kambuh lagi kalau dapat pasangan yang nggak benar.
Oh iya.
Terutama kalau dia lesbian. Misalnya dia lesbian. Iya. Karena dia didampingi. Dia kemudian jadi suka laki-laki. Lalu menikah sama laki-laki. Laki-lakinya brengsek, bisa kambuh dia. Nah, maka memang yang menikah sama orang-orang seperti itu harus orang-orang
pilihan.
Itu pilihan. Dan menurut saya kalau ada orang-orang seperti itu punya kecenderungan homoseksual gitu, suka sesama jenis, lalu dia bisa menahan dirinya untuk tidak melampiaskannya, itu tuh takwanya tinggi itu ya, dibanding kita yang tidak punya ujian seperti itu. Kan ini zina muhsan, tau kan orang berzina itu kan kalau dia belum menikah apa hukumannya setahu
80 kali campuk
ya, dicampuk lah ya.
Iya,
kalau dia sudah menikah
dirajam.
Kenapa seperti itu logikanya? Sebenarnya Rawa menjelaskan itu ya karena gimana ya? Ini sudah nikah loh, sudah punya pasangan legal.
Oh iya. Yeah.
Masih bisa-bisanya berzina gitu. Berarti ini orang kurang ajar banget. Makanya salah satu dalam sebuah hadis itu salah satu orang yang terlaknat itu adalah orang tua yang berzina. Karena sudah tua, udah uzur masih aja berzina. Tapi kalau cowok jomblo berzina yang gak dimaklumi sih, tapi hukumannya tidak sekeras orang yang sudah tua sudah beristri berzina. Nah, artinya apa? Karena orang ini tuh godaannya lebih besar. Orang yang belum punya istri itu godaannya lebih besar. Percayalah, saya tahu gitu. Karena saya sudah pernah jomblo dan saya pernah punya istri. Dan saya bandingkan
ya. Pernah punya istri ya.
Saya ketika jomblo godaan seperti itu lebih dahsyat dibanding ketika sudah punya istri. Nah, banyak sudah punya istri masih berzina. Nah, ini kurang ajar banget nih. Makanya hukumannya itu sampai dirajam. Nah, sama dengan itu. Seseorang yang punya kecenderungan homoseksual,
oh iya,
dia bisa menahan dirinya. Nah, itu lebih dihargai lah.
Dan itu pun menjadi kritik tersendiri terkait pernikahan dengan seksual ya.
Sesama jenis maksudnya?
Nggak sesama jenis, jenis pun jadi kritik oleh kalangan tertentu, entah feminis pun terbiasa ngangkat isu itu ya. Kenapa kalau orang nikah itu hanya untuk dalam tanda kutip mencegah zina ya? Yang tadi yang saya termasuk saya dalam list pertanyaan terkait makna pernikahan itu sendiri, kalau untuk berzina melampiaskan nafsunya ya, itu bakal pas nikah pun kemungkinan untuk berzina pun tetap ada kayak begitu.
Saya setuju sama feminis kalau ngomongnya kayak gitu. Tumben ada feminis waktu itu, setuju sih kalau
karena itu salah satu yang pernah dikritik dalam salah satu bukunya siapa ya, Gus Muhyiddin nggak, saya yang bukunya judulnya itu Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur.
Oh, yang itu ya, saya setuju kalau gitu. Memang dalam Islam nggak ada itu, setahu saya menikah itu hanya untuk mencegah zina, itu enggak. Meskipun ada hadis itu kan ya masyaallah sebab masyaallah ba'ah, siapa yang sudah sanggup. Ini sanggup ini bukan cuma sanggup secara biologis, wah saya sudah kuat nih, sudah bisa begituan nih nikah.
Iya.
Istita'ah di situ tuh sama dengan orang berhaji, masyaallah ala hisabila. Istita'ah itu ada dimensi finansialnya, ada dimensi intelektualnya. Maksudnya pikirannya sudah waras gitu. Ada dimensi psikologisnya. Dan tentu saja dimensi biologis gitu. Nikah, bagaimanapun nikah dalam Islam itu adalah untuk prokreasi. Prokreasi itu artinya bikin anak. Maka bukan berarti orang yang mandul itu tercela.
Oh, iya.
Dan bukan berarti KB mutlak haram. Tapi salah satu tujuan nikah dalam Islam itu memang memperoleh anak gitu. Memperoleh anak kan harus berhubungan seksual. Sehingga memang salah satu tujuan dalam Islam untuk menikah adalah hubungan seksual. Tapi tujuan utamanya kalau kita lihat dalam ayatnya sendiri kan yang sudah sangat sangat terkenal ya, samawa ya, litas kunu ilaiha wa takunu bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi supaya kamu sakinah, saling tenang gitu. Mawaddah, rasa sayang dan rahmah, rasa kasih gitu. Ada yang menafsirkan begini, yang saya baca, mawaddah itu kayak mungkin padanannya eros gitu ya, cinta yang ada unsur biologisnya. Cinta pengantin baru.
Iya.
Sedangkan rahmah itu cinta pengantin lawas. Pernah gak sih kamu lihat sepasang kakek nenek goncengan gitu, romantis banget, so sweet. Relationship goal. Nah, itu rahmah itu.
Relationship goal.
Jadi secara biologis mereka sudah enggak menggebu-gebu, tapi justru di situ cintanya itu sudah begitu kuatnya. Meskipun secara biologis sudah enggak menggebu-gebu. Nah, itu tujuan pernikahan dalam Islam itu sakinah, tenang, terus ada unsur seksual dan dengan demikian mencegah dari zina itu ada, tapi bukan hanya untuk itu. Jadi kalau feminis mengatakan nikah kok hanya untuk mencegah zina, ya saya sepakat itu.
Untuk aliran ini sepakat ya.
Iya, kalau dia ngomong gitu ya sepakat gitu.
Soalnya yang akhir-akhir ini saya sering pantau itu terkait perdebatan itu memang cukup sengit, yang pada akhirnya pun dimenangkan oleh salah satu pihak terkait salah satu komunitas anti pacaran ya.
Oh iya.
Dengan yang aliran feminis yang menolak nikah muda gitu. Kayaknya sekarang diganti lagi nikah anak ya, nikah anak atau nikah muda gitulah. Yang mereka itu memperdebatkan kalau untuk mencegah pacaran, tapi nggak harus dengan nikah muda kayak begitu. Mereka mengkritisi itu, tapi sama-sama nggak punya solusi kalau nggak dengan nikah muda gimana? Mereka itu mencegah yang dalam tanda kutip cinta menggebu-gebu mereka gitu kan, nggak ada sama-sama solusi yang dipertemukan jalan tengah.
Ya, orang feminis solusinya gampang aja, tinggal zina karena itu ini.
Oh iya tadi, unsur kalau suka sama suka nggak bisa dihukumkan.
Kalau saya sih ya, gimana ya? Saya tidak tahu ya program kerjanya Indonesia tanpa pacaran itu apaan. Ya nggak apa-apa lah, sebut aja. Siapa tahu nanti dia menelpon program kerja kami ini. Jadi maksud saya, untuk menghakimi mereka itu kita harus inilah, adil. Proker mereka apa sih? Terus nanti kita... Iya, prokernya apaan? Terus nanti kita selidiki, produktif nggak itu? Gitu. Ya. Karena bagaimanapun hal seperti itu tuh ya ijtihad, bisa salah, bisa benar gitu. Dan kemungkinan besar bisa salah, kemungkinan benar juga benar gitu.
Iya.
Untuk saya hanya karena nama, hanya karena dilakukan oleh sesama Muslim, terus hanya karena nama gerakannya bagus gitu. Bukan berarti kita nggak boleh mengkritisinya. Bolehlah kita mengkritisi gitu. Pemuda muslim kok pikirnya nikah mulu gitu misalnya.
Iya.
Tapi ya mengkritisi juga, jangan cuma melihat dari jauh terus mengkritisi. Pernah nggak kamu datangi seminarnya? Jangan sampai seminarnya bagus. Soalnya cara mendapatkan beasiswa supaya kamu sibuk belajar dan lupa pacaran misalnya.
Oh iya.
Atau cara nikah muda yang benar gitu. Dengan bertanggung jawab misalnya, nggak apa-apa. Tapi saya juga memang tidak begitu setuju kalau apa-apa solusinya nikah gitu. Karena dalam Islam sendiri tidak kayak gitu kan, maksudnya apa-apa solusinya nikah kan nggak gitu juga. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kan cowok yang sudah menggebu-gebu itu kan solusinya bukan cuma nikah, solusinya nikah atau puasa gitu ya. Nabi aja ngasih opsi nikah atau puasa gitu. Maksudnya nggak harus selalu langsung nikah. Tapi kalau sanggup nikah aja, sanggup di situ kan dimensinya luas itu tadi. Urusan feminis mengatakan jangan nikah muda dan seterusnya. Saya tidak tahu ya apakah gerakan tanpa pacaran itu memang benar-benar mengkampanyekan nikah yang benar-benar di bawah umur apa tidak? Jangan-jangan kan enggak gitu. Iya, usia 18 tahun itu kan biasanya usia ini kan 18 tahun kan.
Cuma kemarin kebetulan yang di framing feminis itu ketika ada salah satu ukhti ya, ketika dia itu nikah dan melahirkan di usia 17 enggak salah ya. Dan itu jadi kritiknya, kenapa itu harus diangkat dalam salah satu komunitas anti pacaran gitu, padahal itu kan usia-usia rawan buat melahirkan kayak begitu. Yang itu
kamu sepakat nggak kalau itu usia rawan untuk melahirkan?
Iya.
Nah ya berarti benar. Maksudnya hanya karena feminis yang ngomong, bukan berarti kita harus langgar itu.
Iya, soalnya tadi kan seperti yang kita pahami feminis itu sendiri kan, mungkin kiblatnya bukan moral ya, mungkin harus lebih
kesehatan reproduksi.
Iya, lebih kepada situ concernnya, gimana memperhatikan tubuh wanita gitu ya. Karena yang diperhatikan bukan dari segi moralnya, mereka tuh kayaknya nggak peduli tentang agamanya apa gitu. Yang mereka perhatikan kan gimana mencegah bom baby mungkin ya.
Yeah.
Mencegah gimana nggak terlalu agar anak tuh nggak terlalu banyak lahir gitu, karena salah satu kritiknya kan mungkin kemampuan menafkahi mungkin dari laki-laki kebanyakan gitu nggak kuat gitu menafkahi anak-anaknya. Iya, kayak gitu.
Saya nggak tahu ya, pengalaman personal itu nggak bisa dijadikan untuk
dalil
tapi kan biasanya orang pakai pengalaman personal juga. Oh, iya. Itu nikah 17 tahun bagus-bagus aja gitu. Saya juga punya pengalaman lihat gitu, nikah 17 tahun kan ujung-ujungnya merepotkan lagi orang tuanya. Meskipun mungkin kalau orang tuanya mau repot, ya kenapa kita harus protes gitu. Maksudnya kalau wacananya kedaulatan tubuh, anak 17 tahun itu memilih untuk menggunakan tubuhnya untuk melahirkan, ya sudah gitu, biarin aja. Kenapa harus diprotes? Cuma kayak gini, dalam Islam kebebasan itu setahu saya ya, diistilahkan dengan ikhtiar gitu ya.
Mm-hmm.
Ikhtiar itu adalah berasal dari kata khair, memilih yang terbaik. Jadi kebebasan dalam Islam itu bukan ketika kita bebas mengambil keputusan apa saja ya. Tapi ketika kita bebas mengambil keputusan berdasarkan ilmu yang benar, informed decision lah gitu. Mm-hmm. Ya, ilmu yang benar itu memang utamanya berasal dari wahyu. Tapi Islam itu sama sekali tidak menafikan kita bisa mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah ditanya, ini riwayat Gus Baha. Saya nonton Gus Baha, terus Imam Syafi'i konon pernah ditanya, ilmu itu apa? Terus Imam Syafi'i mengatakan ilmu limani, al-fiqh wa at-tabib. Ya. Jadi ilmu itu wat-tib. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu fikih dan kesehatan. Imam Syafi'i itu mengatakan begitu, ilmu kedokteran dan ilmu fikih.
Hmm.
Artinya apa? Dalam dunia kedokteran sekarang kita sudah tahu ya, usia berapa, kemudian sistem reproduksi perempuan itu siap untuk melahirkan. Ya dalam ikhtiar kita harusnya yang seperti itu tuh dijadikan consideran. Consideran itu pertimbangan.
Hmm.
Ya, bukannya feminis atau apa, ya itu pertimbangan gitu. Terus berikutnya, sebagai seorang muslimah itu mesti menambah ilmunya, minimal untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Yakin itu dia 17 tahun itu semua ilmu yang dibutuhkan sudah dia miliki. Kalau dia yakin sih nggak apa-apa. Dan yang terakhir, ya ini mungkin subjektif saya pribadi sih ya. Kita sebagai seorang muslim ya, jangan biasakan menabrak apa ya, hukum-hukum lah gitu. Di Indonesia kan sebenarnya ada batasan usia perkawinan.
Hmm.
Bahkan di kompilasi hukum Islam itu ada. Meskipun setahu saya kita bisa tetap bisa melanggar itu. Kayak anaknya Pak Arifin, Ustaz Arifin Ilham itu kan pengen nikah masih di bawah umur kan? Di bawah umur si cowoknya.
Syekh Puji juga pernah.
Kalau Syekh Puji mah jangan disamakan lah anaknya Ustaz Arifin Ilham dengan Syekh Puji. Dia ke pengadilan dan diizinkan gitu. Ternyata iya. Bisa kita minta izin ke pengadilan. Maksudnya itu ya, maksudnya dari aspek regulasi kita patuhi, terus dari aspek ilmu pengetahuan itu belum sempat, terus dari aspek kesiapan apakah benar siap, terus dari aspek akses kepada pendidikan apakah dia bisa melanjutkan pendidikannya kalau dia nikah terlalu cepat, dan mendidik anaknya dengan bekal yang cukup gitu. Kalau dia sudah mempertimbangkan itu masak-masak gitu, terus dia dia kayak yang anaknya Pak Arif Ustaz Arifin Ilham itu pergi ke pengadilan dan diizinkan, artinya menikahnya itu legal gitu, sama orang tuanya juga diizinkan sebagai wali, dia sendiri tanpa paksaan, terus dia nikah usia segitu, meskipun saya tidak setuju. Tapi feminis harusnya tidak mempermasalahkan itu. karena itu haknya dia atas tubuhnya.
Pribadi ya.
Iya, kalau dikatakan itu beresiko, hubungan seksual sesama jenis itu beresiko. Kamu tanya temuan sains manapun, temuan kedokteran manapun, salah satu resiko terbesar penularan HIV AIDS adalah MSM, male sex with male, laki-laki berhubungan sama laki-laki. Tapi mereka membiarkan itu, nggak apa-apa. Tapi kan itu beresiko, yaitu mereka sudah paham itu, sudah tahu mengambil resikonya. Kita juga sama ini. Maksudnya kan melahirkan usia 17 tahun itu hanya beresiko, meskipun resikonya besar, tidak pasti buruk. Gitu. Kalau dia mengambil resiko itu, pun saya nggak setuju ya. Tapi dari perspektif feminis, mestinya itu nggak usah dipermasalahkan lah. Karena mereka jadi melanggar kredo mereka tentang kedaulatan atas tubuh jadinya kalau kayak begitu. Kalau dianggap berisiko, banyak hal-hal berisiko yang mereka biarin atas nama kedaulatan atas tubuh. Contohnya ya hubungan seksual sesama laki-laki itu sangat berisiko, tapi dibiarin. Kenapa? Karena kedaulatan atas tubuh. Seks bebas juga berisiko, biarin. Karena maksudnya banyak kegiatan-kegiatan berisiko yang dibiarin atas dasar, atas dalih kedaulatan atas tubuh. Nikah 17 tahun beresiko, jadi mereka nggak punya hak untuk melarang-larang sebenarnya, dan nggak punya hak untuk memframing itu dengan jelek dan seterusnya. Cuma itu tadi saya juga nggak setuju kalau hal yang seperti itu diglorifikasi. Menurut saya nikah umur 17 tahun itu bukan prestasi sih, dengan segala hormat gitu. Mungkin dia juga orang yang baik, prestasinya bagus, tapi mestinya itu bukan prestasi lah gitu. Maksudnya seberapa kacau sih komunitas kita sehingga prestasinya adalah nikah 17 tahun gitu. Nggak ada yang 17 tahun lulus Harvard atau apa kayak gitu. Masa 17 tahun menikah yang dianggap jadi prestasi? Come on gitu. Seberapa parahnya kan? Sehingga nikah 17 tahun kok jadi prestasi gitu. Nggak usah di blow up lah.
Biar ada sertifikat nih kamu.
Apaan gitu?
Aduh. Dan itu kalau masalah yang tadi mau menyinggung terkait kalau homoseksual, mungkin kalau HIV itu bisa jadi kritikan semua ya, karena namanya virus, mungkin kayak corona bisa jadi menyebar ke kita dan dampaknya ke kita. Kalau kayak nikah itu mungkin terkait tanggung jawab individu ya, bukan terkaitnya ada dampak langsung ke kita lah gitu intinya. Jadi memang kebebasan pribadi mungkin terserah dia, tapi yang jadi kritik dari feminis itu kayak membunuh generasi gitu.
Oh, maksudnya anaknya gitu?
Iya, seharusnya anaknya itu punya hak untuk hidup, jadi dibunuh dengan program yang seperti itu yang menjadi...
Akhirnya itu maksudnya seperti apa?
Ya, misalnya kan bayi yang seharusnya misalnya dia itu menikahnya di usia 20 bisa lahir, karena dia di usia 17 tahun, mungkin pilihannya hanya untuk digugurkan aja gitu ya?
Bangga, buktinya saya yakin yang aktivis nikah 17 tahun itu bukan pro-aborsi.
Tapi realita di lapangan gitu ya, realita di depan ketika tubuh...
Paling sih neglecting ya, maksudnya tetap lahir, tapi karena ibunya masih terlalu muda, bapaknya terlalu muda, akhirnya nggak terurus dengan baik.
Biasanya balik lagi ke ibunya, orang tuanya.
Dikasih ke kakeknya biasanya.
Oh iya.
Itu tidak islami itu, kita nggak usah nunggu feminis untuk mengkritik yang begitu tuh, mestinya dihentikan aja lah. Aisyah itu gerakan Islam yang sangat islami lah. Tantangan lah siapa yang ini menganggap tidak islami. Sama Muhammadiyah ya, fair aja. Itu maksudnya Aisyah itu diakui lah, semua itu gerakan Islam. Tapi tahun 1920-an mereka itu sudah mengajukan nih, cewek yang belum 18 tahun, kalau tidak salah, jangan dinikahkan dulu. Biar bisa sekolah, kata mereka. Artinya itu aspirasi yang sangat islami gitu. Dan sebenarnya maksudnya Islam itu tidak sesempit
pemikiran
zina,
itu
zina terus nikah gitu, takut zina nikah, tidak sesempit itu.
Terus
banyak aspek-aspek lain yang harus kita pertimbangkan untuk kayak gini loh. Itu tadi, karena Islam ini bukan punya nenek kita gitu, bukan punya nenek lu, sehingga ketika kita pengen berbicara atau bertindak lalu mengatasnamakannya dengan Islam, itu harus ekstra hati-hati banget lah, benar-benar ekstra hati-hati. Nikah 17 tahun terus digembar-gemborkan. Saya fine-fine aja kalau mengatakan ini apa organisasi kami, tapi bukan jangan mengatakan ini inilah Islam gitu. Karena tidak semua Islam banyak banyak kaidah-kaidah ajaran Islam yang bisa digunakan untuk mengkritik hal itu.
Dan kami pun nggak kayak gitu.
Iya gitu.
Dan lagi kira-kira nih menurut yang balik kira-kira sebalik lagi ke tadi ya terkait kira-kira solusi yang kayak biar kita nggak sek bebas lah yang tadi mengomentari terkait kalau udah ada pasal suka sama suka ya potensi sek bebas kan tetap ada mungkin kalau adanya pasal itu kan yang dalam artian kira-kira Islam itu muncul sebagai kayak rahmatan lil alamin gitu ya yang sebagai solusi semesta alam kira-kira yang bisa diterima oleh seluruh agama bahkan yang tidak beragama sekalipun apa itu yang kira-kira untuk mencegah
ya, yang di An-Nur itu kalau menurut saya kalian kita tadaburi aja baik-baik surah An-Nur itu kan sebenarnya dia ngomong tentang privasi, ngomong tentang prevensi. Itu tuh An-Nur itu sangat sangat detail menurut saya soal pencegahan zina itu. Pertama menundukkan pandangan, jangan mendekati kan latak rabu zina ini kan itu menurut saya kata-kata Al-Qur'an itu kan jamik manik ya. Dikit tapi sudah sangat konklusif gitu, sudah sangat komprehensif meskipun dengan kosakata yang sedikit. Gimana ya? Sebagai seorang laki-laki yang pernah jomblo dan tidak kayak Hanif-Hanif banget lah gitu.
Iya.
Apa ya? Sangat benar itu jangan dekati. Karena kalau sudah mendekat itu akan ada titik di mana there is no way back gitu ya. Tidak ada jalan kembali gitu.
Karena mungkin sudah seks sudah candu ya.
Bukan sudah candu tapi nafsu sudah menguasai.
Oh iya iya.
Kan ada itu. Dikatakan orang kalau berzina itu imannya hilang sejenak. Maksudnya itu syahwatnya menguasai keimanannya. Jadi makanya memang dikatakan jangan didekati. Dan sebenarnya orang feminis itu mestinya senang kalau para laki-laki semua mengamalkan latak rabu zina. Karena gini ya, boro-boro cop-killing gitu, boro-boro melecehkan, melihat dengan mesum aja takut gitu. Mestinya yeah, yeah. Laki-laki idealnya para feminis itu adalah para ikhwan-ikhwan itu yang kemana-mana tunduk aja gitu. Terus laki-laki seperti apa lagi yang kalian harapkan menghargai ruang privasi cewek gitu. Cuma ya, terus kultur juga sih. Maksudnya kultur itu sia-sia lah kita menundukkan pandangan, tidak mendekati zina. Tapi kalau ketemu sama laki-laki, candanya poligami melulu.
Iya. Yeah.
Apaan itu? Saya jujur ya, pernah di grup PA gitu, isinya mestinya ustad-ustad gitu. Tapi candanya poligami melulu gitu. Ya gimana sih apa ya ya mindset menghargai perempuan itu harus dibangun lah ya. Dan menjaga diri sih sebenarnya kalau menurut saya ke pengalaman pribadi itu ya walaupun pengalaman pribadi tidak bisa jadi dalil ya. Tapi kamu bisa jangan dicoba gitu.
iya
Ini ada cerita lah ini kalau begini. Ini cerita sudah diceritakan sama orang yang mengalaminya sendiri. Ke Ustadz Salim Afillah. Ustadz Salim Afillah menceritakannya secara publik. Jadi saya rasa ini sudah cerita yang layak diceritakan secara publik. Ini kejadian betulan. Dan semua orang bisa mengambil ibroh termasuk saya. Dan terutama sekali saya sebenarnya ceritain itu. Ini ada dua cowok cewek ini kayak kamu lah kayaknya kok cowok soleh gitu bahkan berprestasi gitu ikhwannya Hanif ceweknya juga sangat baik dan mereka tidak pacaran mereka ta'arufan gitu terus udah gitu sama-sama berprestasi sama-sama baik ta'arufan juga dengan baik-baik nah tapi pas mau menikah itu karena cewek cowoknya itu orang kaya sudah beli rumah dan dia punya mobil pribadi gitu, nggak gojek. Kalau gojek kan dia punya waktu itu belum ada gojek sih. Terus dia pergi sama awalnya bersama teman-temannya, lalu sama cewek calon istrinya itu untuk ngeliat-liat rumah itu. Udah jadi nih tinjau sama masa depan kita lah. Dilalah teman-temannya itu ada perlu, terus pergi. Akhirnya tinggallah mereka berdua di situ. Terus si ceweknya ini pergi detail banget ya. Ya karena emang detail seperti itu dicerita sama pelakunya. Dia ceweknya tuh ngecek kamar mandi ada kecoa. Terus biasa kayak kecoa. Terus akhirnya si cowoknya datang gitu terus ya sudah sentuhan. Nah itu yang saya bilang tadi itu cowok itu akan ada point of no return-nya. Ya lu udah dikuasai, dikuasai nafsu. Akhirnya terjadi zina itu, terus karena saking menyesalnya berdua naik mobil pulang dalam keadaan kalut, kecelakaan, yang cowok meninggal. Terus yang cewek udah dia hamil, anaknya tidak digugurkan. Di catatannya Ustaz Salim itu, anak itu dianggap sebagai penanda dosanya untuk mengingatkan dia selalu supaya lebih menjaga diri gitu. Dan Ustaz Salim ya menyampaikan itu buat kita, maksudnya insya Allah si cewek ini sudah tobat dan dia sudah insya Allah kalau tobatnya baik kan ya Allah itu maha penerima tobat. Dan si anaknya kan gak ada dosa anaknya. Terus si cowok itu hisabnya kepada Allah lah, nah, masalahnya kepada kita. Nah itu kayak ilustrasi lah gitu. Jadi bahwa kalau menurut saya itu tadi latakar gue itu jangan didekati emang. Dan sebenarnya kalau semua cowok tidak mendekati zina, ini saya ngomong gini normatif aja, karena saya juga waktu masih jomblo tidak termasuk orang yang menjaga pergaulan dengan sangat ketat. Nah, jadi itu dosa-dosa saya. Meskipun saya nggak boleh mengumbarnya dengan detail karena itu nggak boleh, muzohir namanya itu, nggak akan diampuni dosanya. Itu apa? Kalau semua cowok menjaga diri tidak mendekati zina, itu sebenarnya masyarakat yang didambakan para feminis itu sebenarnya. Artinya walaupun di depannya lewat feminis yang my body is my right, terus pakai baju sesuka hati, ya ikhwan-ikhwan yang baik ya tak akan tunduk lah gitu.
Hilau.
Jadi sebenarnya feminis itu yang harus diperbanyak jadi temannya itu ikhwan-ikhwan Hanif itu. Karena paling memenuhi kriteria sebenarnya.
Ya.
Dia mau body, my body is my right sesuka hati, dia cowok-cowok ikhwan Hanif mah lewat-lewat tunduk-tunduk.
Tapi di budaya tertentu itu malah menjadi canggung ya, ketika kita sebagai laki-laki kebanyakan nunduk gitu.
Iya, kalau nunduk kan juga kalau ini lihat paha gitu jadi sama aja. Menundukkan pandangan itu kan metafor lah, artinya jangan
iya.
Lihatnya bu, jangan gitu-gitu amat.
Nah, yang dalam kita bahas tadi lebih kepada kalau perempuan menjaga berarti laki-laki juga menjaga. Ya, mungkin
menurut saya sih begitu kalau Islam.
Setara gitu. Nah, kalau dari feminis kan ada ngangkat juga terkait patriarki ya. Nah, Islam sendiri tuh kayak menyetujui hal itu atau memang punya konsep tersendiri terkait patriarki itu?
Nah, patriarki menurutmu apaan? Sepahammu selama ini?
Ketidaksetaraan, perlakuan-perlakuan terhadap perempuan dengan laki-laki itu berbeda kayak gitu, dalam posisi pekerjaan.
Ya, sebenarnya patriarki itu